Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В цьому часі розпочинається програма «Денна катехеза». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко, а катехезу буде провадити отець Патрік Оліг. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Сьогодні ми з отцем Патріком будемо продовжувати катехезу, яку він нещодавно розпочав, і будемо продовжувати його в контексті читання 37 глави книги «Буття». Сьогодні ми розмірковуємо про життя Йосифа і його, перепрошую, життя Йосифа у рабстві. Тож, налаштовуємося, будьмо уважними. Отче, будь ласка, вас слухаємо.
Так, ми продовжуємо далі слідкувати за цим цікавим персонажем, один з патріархів ізраїльського народу, і, мабуть, одна з найбільш відомих постатей книги «Буття». Йому присвячено дуже велику частину цієї книги, і тому слідкувати за ним дуже цікаво, і входимо в той світ Божий. Як ми говорили вже минулого разу, коли ми читаємо історію Йосифа, то не зустрічаємо таких об'явлень Божих відкритих, де би Господь об'являвся напряму, якось би втручався видимо в хід історії окремих людей чи цілого народу, але він є. І думаю, цим теж і цікаво, бо в житті кожної людини таких видимих втручань є небагато. А зрозуміти і побачити за всіма особами, задіяними в моїй історії життя, за всіма подіями, навіть неприємними, ту руку Божого провидіння, яка все веде. Думаю, воно важливо для кожного з нас, і така історія Йосифа дійсно може нас навчити погляду мудрості на все те, що з нами трапляється. Отож, минулого разу ми розпочали вже 37 розділ, побачили перший акт цієї початкової трагедії, ті непорозуміння, які виникли в сім'ї Якова, Ізраїля, між братами. І ми вже говорили про сни Йосифа, до яких ми ще не раз будемо повертатися, бо вони є таким стержнем, навколо якого все і обертається. І побачили до 17-го вірша, ми читали, як Йосиф йде шукати своїх братів через дивну людину, через незнайому людину. Він їх знаходить в Дотані. І сьогодні ми розпочнемо з 18-го вірша 37-го розділу книги «Буття». Отож, читаємо текст і пізніше будемо розбирати, роздумувати над цими словами. Вони ж, тобто брати, угледіли його здаля, тобто Йосифа, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он іде той сновида, ходім та й убиймо його, та й киньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові». І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: «Що нам з того, що б'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Ну, мо продаємо його ізмаїльтянам. Рука ж наша нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло». І послухали його брати. Ішли ж мимо мідіянські купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків, які повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж не мав ні Йосифа. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже: «Хлопця немає, а я куди піду?» Ось таким чином далі розгортаються події. Після тієї напруги, яку ми бачили раніше, де брати не любили Йосифа, з приводу теж тієї такої неправильної чи непропорційної любові Якова Ізраїля до одного з своїх братів, а з одного з своїх синів, а пізніше через його сни, ці брати накопичували в собі заздрість, ненависть, різні негативні емоції. І ось вони бачать нагоду, коли Йосиф йде їх шукати за наказом свого батька. Вони, вже бачачи його здалека, вже починають думати. Вони вже починають планувати, що з ним зробити. Український переклад говорить: «Он йде, той сновида». А буквально можна це перекласти як «володар снів». Вони йому ще досі згадують ті сни, які він в своїй наївності їм розказав, хоча нічого він не давав, жодного пояснення, але ці сни в них викликали той неспокій, що їхній укладений вже побут і майбутнє, плани, ось цей наймолодший хоче змінити. Те, що вже було, як завжди, раніше, хоче зруйнувати їхні плани. І цей володар снів їм, власне, невигідний. Цікаво, як ці брати далі хочуть протиставитись тому прекрасному, що Бог планує через Йосипа. Як люди можуть призвичаюватись і прив'язуватись до того свого життя звичайного, щоб не було нічого незвичайного, щоб було як завжди. І це як завжди, воно іноді йде проти того Божого задуму, Божого плану, який хоче дати щось більше, щось гарніше, щось інше. Але, ну, на жаль, люди звикли до того, щоб жити як раніше, як завжди, і їм важко прийняти те нове, що їм дає Бог. Бачимо, як вони задумують вже від самого початку, щоб вбити свого брата, і придумують цілу легенду, що, будемо казати, лютий звір його пожер. Те, що вони пізніше майже здійснять, але від початку вони вже мають ці плани. І бачимо Рувима. Рувим – це найстарший спосеред братів. Він первісток. І якщо дивитись по-людськи, то він мав би причин більше від інших братів, щоб негативно ставитись до свого брата, бо йому по закону мало би належати той привілей первородства, більша частка спадщини від батька, особливий статус серед інших братів, і, значить, і над Йосифом він би мав більшу владу. І коли Йосиф виступає, власне, проти цього укладу, то Рувим мав би більше причин, щоб ненавидіти його. Але тут він починає пропонувати різні варіанти. Він хоче відволікти своїх братів. І говорить, щоб спасти його: «Не проливайте крові, вкиньте його в копанку, в цистерну, буквально можна сказати, бо на пустині є такі різні отвори, простори в скелі, чи то природні, чи зроблені руками людини, щоб там могла зберігатися вода. Так як дощі є тільки в якийсь певний період зимою, і пізніше, щоб можна було користатися цієї води протягом майже цілого року, були такі ці цистерни зроблені. І ось в одну з таких цистерн і задумав він вкинути Йосифа, щоб таким чином теж його зберегти. І бачимо, як вони все це задумують. Кілька віршів говориться про те, як вони розмовляють, як Рувим починає шукати змоги відволікти своїх братів, Аж поки приходить сам Йосиф, його вже здалека бачать, що вони задумують це все. І коли він приходить, вони здійснюють свій задум, однак. Перше, що говориться, і це такий мотив, який буде повторюватись, ця квітчаста одежа, про яку ми вже говорили попереднього разу, особливий одяг, чи з довгими рукавами, як іноді перекладаючи, власне, багатокольорова одежа, але якась одежа незвичайна. Одежа, яка відрізняє Йосифа спосеред братів, і яка є виразом любові, бо Яків з любові до свого сина подарував йому цю одежу. Але цей символ любові викликає негативні емоції в інших братів. І на що вони будуть постійно якось виливати ці свої негативні емоції, те саме ця одежа. Спершу вони її зривають і кидають Йосипа в копанку, вона була порожня, і посідали їсти. Теж така цікава нота, як ці брати, задумуючи зло, задумуючи майже вбивство свого брата, спокійно можуть десь неподалік сидіти, їсти, знаючи, що ось неподалік від них є їхній брат, який страждає, який може загинути, якого вони хочуть бити. І це такий якась байдужість чи черствість цих братів, яка проявляється теж в цьому жесті, що вони так спокійно продовжують далі свій день, свої заняття, так якби нічого надзвичайного не сталося. І тут входять на сцену нові персонажі. Вони підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду. Караван. Мається на увазі, що йде караван, який везе різні продукти, різні вироби до Єгипту. Цікаво, що в цьому розділі ми будемо чути кілька окреслень, хто ж це був. Чи це були ізмаїльтяни, чи це були мідіянські люди, чи ще інші мідіяни в кінці розділу вони з'являться теж. До кінця з цього тексту, який ми читаємо, не зрозуміло, хто ж насправді це був. І це викликало дуже багато коментарів. Коли читаються єврейські коментарі до цього розділу, то Раші, один з тих найраніших коментаторів єврейських, він просто стверджує, коли коментує цей вірш, що Йосиф був проданий неодноразово. Тобто, що ось всі ці народи, всі ті люди, які тут називаються в цьому 37 розділі, вони були задіяні, і Йосиф був проданий не один раз, з рук в руки. Його якби перекидають як щось невигідне, бо це теж можна зрозуміти, як, власне, ці коментарі зауважують. Це дуже дивно, що цю людину продали в рабство. І хтось інший би його не купив, тому що це підозріло. Чому ця людина, біла людина, з вигляду зовсім не здається, що мав би бути, власне, якимось рабом, невільником. Чому він є рабом? Чому його продають? І через різні перепродажі, те, що він переходить з рук в руки, затираються сліди, щоб легше його було пізніше продати в рабство. Як би там не було, але дуже цікаво, що український текст, український переклад у цьому 37 розділі трошки недокладно перекладає, особливо це 28-й вірш. «Ішли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків, а ті повезли його в Єгипет». Оце вони витягнули Йосипа. Хто витягнув Йосипа з цієї копанки? Ці мідіянські люди, купці чи брати? Ми якось звикли до того, що говоримо про продаж, про зраду братів, як вони продали його в рабство. Але читаючи, власне, коментарі єврейських коментаторів, досить велика частина говорить про те, що Йосипа не продали брати. І коли пізніше, як ми читали, Рувим приходить і бачить, що немає Йосипа, він дуже дивується. Він запитує своїх братів, де ж брат? І вся ця зміна, мідіяни, ізмаїльтяни, таке все закручення цих віршів, говорить про те, що якби брати самі не зрозуміли, де дівся Йосип. Вони його кинули в ту копанку, вони думали віддати його тим купцям, яким вони бачили, але пізніше Йосип зникає. І тому ці коментатори власне говорять, що Йосипа продали не брати, а що його знайшли купці. І що це ці купці передавали, перепродували пізніше Йосипа з рук в руки, від одного до другого каравану, від одного до другого власника, щоб, власне, затерти ці сліди, бо дивно знайти людину в пустелі, в цистерні. Напевно, не є невільником, не є рабом. Але і вони хочуть з цього зробити якусь вигоду, тому і роблять цей бізнес на людській крові. Тому в єврейській традиції є також ця течія, котра говорить, що це не брати продали Йосипа, але інші, ті купці, які були, проїжджали через ту частину, самі знайшли, і це вони витягнули, вони продали іншим купцям, і ця історія так пішла далі. Тому в Біблії, власне, в самому Святому Писанні, ці вірші написані так неоднозначно. І пізніше сам Йосип буде говорити, що мене викрали з мого краю. Буде теж говорити, що мене продали мої брати. Але так до кінця цей текст не є чіткий, не є такий ясний і однозначний, що ось Йосипа би продали його брати. Але, напевно, вони мали свою частку відповідальності. Як ми бачили, їхній задум ще перед тим, як піти пасти вівці, вони таїли в собі ці негативні емоції. Пізніше, як тільки його побачили, ці емоції в них посилилися, і вони хотіли чи його вбити, чи його продати. Тому, напевно, дуже велика частка відповідальності лежить і на них. Все для того, щоб, власне, а що станеться? Що тепер буде з твоїми снами? Це такий виклик, який теж кидається Богові. Невже сни, ці Божі плани можна так легко знищити? Невже Бог відступить від свого задуму, коли люди ось так разом стараються їх знищити? Невже Бог не в силі зробити щонебудь, аби задуми людей не сповнились? Ось ці питання, які тепер ставимо, і які книга Буття нам буде старатись дати відповідь. Рувим, власне, теж неоднозначна фігура в цій другій дії драми, як і сам Юда, другий брат, який втручається. Їхні слова є такі не зовсім радикальні. Тобто в цьому випадку треба діяти більш рішуче, треба щось робити не так мляво. Вони говорять, але так несміливо. Цей страх їх блокує. Тому вони є такими позитивними, але напівпозитивними героями. Бо, можливо, треба було щось робити, але робити більше. І робити щось більш дієвіше для того, щоб спасти свого брата. Що, на жаль, вони не роблять. З 31-го вірша продовжуємо далі. І взяли вони одежу Йосипа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові. І послали квітчасту одежу батькові словами: «Це ми знайшли. Пізнавай, чи одежа твого сина, чи ні?» Пізнав він її і сказав: «Одіж мого сина. Звір лютий пожер його. Роздер, напевно, Йосипа». Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, Але він був невтішний, тільки говорив: «Зійду, бо сумуючи до свого сина, до Шеолу». І плакав за ним його батько. Далі бачимо, як брати продовжують свою думку. Власне, чи вони його продали, чи ні, але ця ситуація, де Йосифа нема, він зник. Його вже більше немає серед них. І вони не хочуть говорити правди своєму батькові. Зарізали козеня, намочили одежу, послали цю одежу, знову квітчаста одежа, яка була символом любові батька, пізніше таким символом, на якому брати виливають свою ненависть, а зараз стає доказом їхнього фарсу, їхньої фальші, доказом нібито смерті Йосипа. І ці слова, які знову ж таки дуже жорстоко звучать в наших вухах, це ми знайшли і пізнавають, чи одежа твого сина, чи ні. Вони не називають Йосифа своїм братом. Вони кажуть, це твій син чи ні. Вони не кажуть, це наш брат чи ні. Така певна погорда до Йосипа і така жорстокість якась по відношенню до свого батька. Вони ж напевно розуміли, що бачити скривавлену одежу, ту особливу одежу свого улюбленого сина в нього викличе, напевно, великий жаль, напевно, велике горе. Але вони нічого не роблять для того, щоб пом'якшити горе свого батька. Вони хочуть лише скрити свою провину, те, що вони зробили. І вони думають, що це їм вдасться. Це теж одна з помилок, де і ми самі можемо думати, що якщо якийсь неправильний вчинок, якийсь гріх прикрити обманом, іншим гріхом, то можна з цього якось вийти, що можна це залишити за собою. Ні. Ніколи гріх не буде закритий. Ніколи обман не оправдає зло. Раніше чи пізніше це все вийде на яв. А поки що це лише прояв нечутливості серця, жорстокості цих братів по відношенню і до свого брата, і до свого батька. Тому цей їхній жест є дуже такий неприємний. І Яків, Ізраїль, сприймає це дуже гостро. Він розуміє, що, власне, той Йосип, якого він найбільше любив, той доданий йому Богом на його старість, більше нема. І він робить ці жести покути, суму, жалю за своїм сином. Але теж цей жаль є дуже великий. Ми чули, як посходили всі його сини, всі його дочки розважати його, але він був невтішний. Теж ті його сини, які це все зробили, роблять такий театр, коли приходять до нього, починають його втішати, хоча самі знають, що сталося, хто винний і що насправді було. Але, власне, так зовні це виражають в добрих словах, хоча всередині відчувають зовсім інше. Але він був невтішний. Як попереднього разу ми говорили про цю любов Якова до Йосифа, яка в якійсь мірі є неправильною, бо відрізняючи особливо Йосифа, він провокував в якійсь мірі інших братів. Він мав на це право, тому що, напевно, любив і інших братів. Кожна любов до кожного сина, думаю, дочки, вона є особлива, вона є неповторна. Але треба було якось по-іншому вміти це виразити. Як його любов, так і його жалоба непропорційні, вони неправильні. Так, син загинув, сина немає, але теж і життя продовжується далі. Є ще в нього інші сини. В нього ще народиться ще один син, наймолодший. І лише зосереджуватись на чомусь одному – це теж неправильно. Та біль після втрати дорогої людини, особливо синів, це, звісно, дуже непрості ситуації, дуже трагічні ситуації. Але з цього теж треба виходити. теж треба йти далі. Коли вже прийде Новий Завіт, і теж буде згадуватися про Йосипа, і оці церкви про це будуть часто говорити, надія на воскресіння, на те, що Бог в своєму провидінні все керує, має теж допомогти виходити з жалоби і повертатися до життя. Не можна назавжди закритися лише в тому болі, який переживалося із-за втрати свого сина. Це теж було би неправильно. Тому і в цьому Яків, ну, в якійсь мірі є прикладом. Єврейські коментатори, котрі дуже так буквально вивчають, дуже дослівно вивчають цей текст, вказують на те, що Яків буде в жалобі 22 роки, аж поки він знову не побачить Йосифа і вже скаже, що ось нарешті я можу бути спокійний. І відразу коментатори зауважили, цих 22 роки, вони відповідають тим 22 рокам, коли сам Яків не виконував заповіді шанувати батька і матір, коли був в Лавана на службі за своїх майбутніх дружин і пізніше, коли повертався. Саме 22 роки він теж перебував на чужині, далеко від своїх батьків. І тому ці коментатори теж відразу порівнюють, кажучи, що ось Яків на собі теж відчуває те, що він завдав своїм батькам. Він це зробив більш, скажімо, свідомо, Йосип був змушений до цього, але Яків страждає саме стільки, скільки страждали батьки Якова. Власне, теж цікаво, наскільки така логіка теж є присутня в цьому тексті. І що цікаво, коли брати роблять ось всі ці речі з Йосипом, з його одежею, вони зарізали козеня, це в 31-му вірші ми читали, і намочили одежу в крові. Одежа, козлення – це те, що теж Яків використав для того, щоб вкрасти первородство свого брата. То козеня, яке було зарізане, та одіж шкури, які він намотав на свої руки, на себе, щоб його не розпізнав брат. І таким чином він отримав те первородство. Зараз майже через ті самі знаряддя він обманутий. Він вже тепер не знає цієї істини. Тому ось наскільки такі паралелі, вони цікаві, вони подають такі моменти для роздумів, як все те, що колись зробилося, воно пізніше повертається. І людина все одно в якійсь мірі спокутує за те, що було колись. І таким чином 36-й вірш цього розділу. А мідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, вірському вельможі фараона, начальникові варти. Так закінчується 37-й розділ. Новий початок практично. Тому що Яків не знає, що сталося з його сином. Він думає, що він загинув. Брати теж в такій чи іншій мірі позбулися свого брата Йосифа і думаю, що це вже кінець. Як вони казали, побачимо, що буде з його снів. Думали, що вони перемогли. А ми, які читаємо, бачимо, що історія далі продовжується. Хоча є ці спроби поламати Божі плани. Є спроби, щоб Божий задум не здійснився. Йосиф знаходиться десь далеко, знаходиться в тій землі, котра для ізраїльтян стане символом неволі, символом утиску. Але історія його продовжується. Через непрямі шляхи, через непросту долю, але Бог не дав знищити своїх снів. Вони будуть далі йти, тільки в такий спосіб, який ніхто не думає. Проста ця нота, що ось Йосифу проданий в Єгипет, робить перший крок, що ізраїльтяни вже туди будуть перебиратися незабаром за кілька десятків років. Бог веде свій народ так, як він бажає. І як би люди не старалися, і як би вони не хотіли знищити і викривити всі ці плани Божі, Бог, однак, йде вперед. І це його задум здійсниться, а не когось іншого. Тому цей вірш відкриває нам вже наступний розділ 38-й, про який ми вже будемо говорити наступного разу.
Друзі, я нагадую, що в програмі «Денна катехеза» ми спілкуємося з отцем Патріком Оліхом. І тема сьогоднішньої розповіді катехези отця є життя Йосифа і момент продажу його в рабство. Спілкувалися ми в контексті 37-го розділу Святого Письма. Тому, якщо хтось хоче дізнатися щось глибше, чи розкрити для себе невідомі таємниці, отець Патрік сказав, що є складнощі з перекладом, а від того завжди йдуть складнощі із розумінням і сприйняттям тексту Святого Письма. І тому заохочуємо долучатися до нашої розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, ми вже маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Валентина Кам'янець-Подільський. Я дякую, отче, вам за такий глибокий аналіз і за такі страшні речі, які відкриваєте ви для нас, батьків. По-перше, я для себе усвідомила таку річ, що ми не повинні дітей ділити на кращих і пояснювати якось, що ми одного любимо більше, а другого менше, бо це ось може привести до таких дуже страшних наслідків. А по-друге, я зрозуміла, що немає нічого скритого, що не стане явним. Ось це все, що було скрите, воно вийшло наверхи. І по-третє, те, що весь гріх, який ми причинили близькому, зло, воно обов'язково ми маємо відстраждати, покутувати. І ще в мене така асоціація, я чомусь думала, що кров, що це якась асоціація з Ісусом Христом, якого продав Іуда, чогось от у мене так в свідомості виникло. А відносно снів, поясніть, будь ласка, що сни зараз церква забороняє трактувати, а ось тут вони є пророчі. В якому випадку можна сни декларувати як якийсь пророчий знак до кожного з нас, а який випадок відкидати сновидіння певне? Дякую вам.
Дякую вам. До речі, дуже, дуже слушні запитання. Отже, ви почули їх?
Так. Ну, дуже слушні ваші зауваження і такі уроки, думаю, власне, для того читаємося те писання, щоб завжди вчитися. Так, ця паралель між кров'ю Ісуса Христа, кров'ю Йосифа, в отці в церкві вона поверталася, тому що Йосип – це і є такий справедливий, якого несправедливо продали. І це є про образ Христа, який так само несправедливо був виданий і страждав за гріхи своїх братів. Тому така паралель, вона теж має право на існування, вона є присутня в теології церкви. Про сни – це дуже, дуже довгий такий катехеза, думаю, була довгий.
Ну, буквально декілька речень, якщо маєте змогу відповісти, то дійсно було б цікаво почути.
Бачите, не всі сни від Бога, це дійсно так. Є сни, які допомагають нам зрозуміти життя, допомагають нам зрозуміти певні події, якщо вони ведуть нас до чогось доброго. Власне, готуючись до катехези, дуже багато читав цих єврейських коментаторів, які теж говорять про сни. І вони, наприклад, пишуть, що в кожному сні, навіть в тому, який є натхнений Богом, є щось пусте, є щось неточне. І, власне, вони кажуть, дивіться, коли Йосип розказує про свої сни, говорить, що сонце, луна, 12 зірок поклоняться, і говориться про батька, про матір, про своїх синів, про своїх братів. Але кажу, дивіться, його ж матері вже нема, вона померла. Тобто не може поклонитися теж його мати, яка вже, якої вже нема. І тому в цьому сні те пусте, те не обов'язкове, те неправильне, це, власне, була би ця зірка, яка би мала йому поклонитися, місяць, який би мав йому поклонитись. І тому, кажуть ці коментатори, кожен сон можна брати до уваги, але пам'ятати, що не все там є правильним, не все там є добрим. І тому вони кажуть, якщо це вам допомагає наблизитись до Бога, то, можливо, це є від Бога. Але в більшості після цієї історії Йосипа, в історії Ізраїля, сни відходять вже такий на другий план. Пізніше приходить Слово Боже. Там воно є найголовніше. Коли Бог говорить вже безпосередньо до Мойсея, до пророка, вже не використовуються сни. Але вже Бог безпосередньо говорить. Тому далі можна сказати, сни не мають вже такої ваги, як мають ці історії Йосипа. Тому і сьогодні треба дивитися кожен сон окремо. Наскільки він мені допоможе в духовному житті, наскільки він походить, можливо, від мене, бо в нас є теж наша психіка і наші такі структури внутрішні, або ж, знову таки, не Божий сон може бути. Але, кажу, це треба кожен сон окремо розглядати.
Угу. Отже, маємо дуже мало часу, і я у підсумку поставлю лише одне запитання. Слухаючи катехезу, виник один момент. На історії Йосифа простежується лінія того, що випробування в житті людини випадають не дарма, випадають, дозволю собі таку думку, по провидінню, по волі Господа. Наскільки важливі ці випробування і наскільки потрібно правильно до них поставитися, щоб не, можливо, не знищити себе думкою про те, що, навіщо воно мені потрібно, це я слабкий для боротьби з ними, в мене немає ні волі, ні сил, ні прагнення, от навіщо воно на мене впало? Як ставитись до цього?
Якщо теж дивитися на Новий Завіт, наприклад, перше послання святого Петра, говорить про те, що для християнина неможливо жити без випробувань. Угу. Але через ці випробування ми загартовуємося, ми стаємо кращі, ми очищуємося. І тому, бачите, для Йосипа, це я казав теж минулого разу, не розвиваючи дуже цієї думки, Бог йому об'являє сон про його славу і нічого не каже про ці випробування, які його чекають. Угу. Тому що задум Бога – це прославлення Йосипа, це щастя. Те, що по дорозі до цього щастя він має пройти через ці випробування, то це Бог йому і не показує, бо це теж і не є його ціллю. Ціль всього того, що станеться з Йосипом – це його слава. Тому теж і ціль нашого життя, до чого нас кличе Бог, це є слава, це є щастя. Маємо пройти через труднощі, через випробування, але не вони являються ціллю, вони просто іноді викликані тими братами, які самі утруднюють життя іншим. Але не тому, що Бог цього хоче, Бог нас кличе до щастя.
Прекрасний підсумок. От і особисто я сердечно вдячний за ці слова. Я наче їх очікував, вони наче для мене сьогодні прозвучали. На жаль, програма «Денна катехеза» добігає кінця. Отже, я на завершення цієї програми прошу вашого благословення для нас і для всіх наших радіослухачів.
Охоче. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай всіх тих, хто слухає Радіо Марія, всіх робітників Радіо Марія, всіх тих, хто страждає, хто проданий в рабство, хто зраджений, хто самотній, нехай всіх огорне Божа опіка і Боже благословення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. Дякуємо, отче. Ми з вами прощаємося. Дорогі друзі, це була програма «Денна катехеза». Спілкувалися сьогодні з отцем Патріхом Оліхом. Катехезу допомагав провадити з студії. Працював разом із вами Денис Денисенко. Почуємося у наступних ефірах.
З Богом.